Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 август, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Ufagub.com сәхифәсендәге эшчәнлекләре өчен ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-се иреккә чыгарылды. Чаллыга нигез салу вакыты игълан ителергә мөмкин. Анда археологик казу эшләре башланып китте. Чуашстанның 7000 татарлы Шыгырдан авылында ничә һәм нинди татар газеталары укыла. Русиядә һәм Татарстанда милли сәясәт турында галим Дамир Исхаков белән әңгәмә. Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалары өчен экстремизмда, милләтара, расара һәм динара низах чыгару умтылышында гаепләнүче ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-сен иреккә чыгарды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Арҗинекид районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганча кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта тәфсилләбрәк Уфадан Кәрим Яуш сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, үткән атнаны 4 августта Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Уфада яшәүче дистәләгән кешенең фатирларында тентүләр үткәрделәр. Тентүләр барышында кешеләрнең компьютерлары һәм башка мәгълүмат чыганаклары алып китилде. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителеп ябылган ufagub.com сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип исәпләнгән 5 уфа кешесе кулга алынып, Уфаның Арҗинекид районы мәхкәмәсе карары буенча 2 айга төрмәгә ябылдылар. Алар Уфагуб сайты спонсоры исәпләнүче бизнесмен, Башкортстан тарихына кагылышлы берничә китап авторы Николай Швецов, Русия фәннәр академиясының Уфа гыйльми үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов, Николай Швецов җитәкләгән фирманың бухгалтеры Константин Нистеров һәм башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның Гади халыкка карата кылган җинаятьләрен бәян иткән Салават пирамидасы дигән брошюраның авторы тарихчы Сергей Орлов. Тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләр буенча өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов кулга алынучыларны Уфагуб сайтына Айрат Дилмөхәмәтовның сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән экстремистик брошюрасыннан өзекләр куюда гаепләп җинаять эше ачса да, эшнең бу пункты теләсә кайсы мәхкәмәдә челпәрәмә киләчәк. Чөнки брошюрадан ул өзекне сайтка куйганда да, хәтта җинаять эше ачылганда да, ул брошюра әле экстремистик эшчәнлекле дип табылмаган булган. Шуңа күрә дә, кулга алынучыларның адвокатлары фикеренчә, гаепләүләр икенче яссылыкка, сайтка аерым милләт вәкилләрен конкрет әйткәндә башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язу яссылыгына күчерелер дип көтелә. Башкортстан җитәкчелеген алар алып барган милли сәясәтне каты тәнкыйтьләгән һәм республика түрәләре арасында киң таралган ришвәтчелекне ашытыл һәм конкрет документлар белән фаш иткән Уфагуб сайтына катнашы бар дип төрмәгә ыргытылучы җәмәгать эшлекләрен тарихчыларны Башкортстандагы аерым көчләр яклап үз сүзләрен әйттеләр. 7 августта Башкортстандагы 17 галим, татарлар һәм урыслар, Русия җәмәгать палатасының хокук саклау органнары эшчәнлеген күзәтү комиссиясе рәисе Анатолий Кучеринага Уфагубка бәйле төрмәгә ябылганнарны кичекмәстән азат итәргә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм Башкортстан татарлары конгрессының шуралары уртак утырыш үткәреп, Русия президенты Дмитрий Медведевка хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Хатта тарихчылар Габдрафиковта, Кушумовта фәкат Башкортстан җитәкчелеге алып барган милләтчел сәясәт белән ризалашмауда гына гаепле диелә һәм аларны иреккә чыгаруда ярдәм сорала. Әлеге утырыштан соң Уфагуб тирәсендәге хәлләр турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Рамил әфәнде, Уфагуб тирәсендә хәлләр куера бара. Сезнең шәшеннәп тә менә бу Уфагубта кулга алулар, анда киеренкелек тудыруларда милли проблематика ни дәрәҗәдә бар дип уйлыйсыз?
Әйе, менә без кичә генә исполком конгресстатар һәм безнең региональ милли мәдәният мөхтәрият советлары җыелып Россия президенты исеменә, Медведев иптәш исеменә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм ул мөрәҗәгатьтә без чыннан да без күп йөрле әйтегендә урысча әйткәндә ул мәсьәләне күтәреп чыктык. Чөнки Фагуп сайтында күп материалларда милли тигезлек һәм башкасында булган проблемаларны күтәреп чыгып, материаллар чыккан чыккачтан Фагупның төп материалларының милли тигезлек турында чыкты. Һәм публикацияләр һәм статьялар турында әйтәм, комментарийлар турында әйтмим.
Рамил әфенде, менә шул ук вакытта ул сайтта бит теге Салават Юлаевны бандит итеп күрсәткән, Зәки Вәлидине башкортларның ул да бит инде милли каһарман исәпләнә, фашистларның хезмәтчесе итеп күрсәткән материаллар пайда булды. Әлбәттә, документларга таянып, бәлки аның ише материалларны хак булса да куярга ярамыйдыр.
Куярга кирәк, чөнки истина познается в сравнении позиции дип әйтәләр бит инде. Без ничек инде икенче итеп хакыйкатьне чыгарырга тиешбез. Шуңа күрә төрле позицияләр булырга тиеш. Ул бер яктан тарихка таянган, фактларга таянган, ул бит инде болай гына өстәл астына алынган нәрсә түгел. Шуңа күрә төрле фактлар китерелгән һәм ул фактларны нитәргә кирәк, обсуждать итәргә кирәк бергә-бергә һәм хакыйкатькә килергә кирәк.
Менә искалдыгыз бу Уфагуптагы комментарийлар турында. Чынлап та комментарийлар ямсыз, аны танырга кирәк. Һәм нигездә башкортчылыкка һәм күпмедер дәрәҗәдә башкортларга да каршы юнәлтелгән. Әмма теләсән инде сиясәт анализ ясый белә торган кешегә бу да уйланырга нигез бирә. Чыннан да бу мондый комментарийлар нигә килеп чыгасың?
Чыннан да мин дә сезнең белән килешә алам, чөнки комментарийларның төрлесе аларның ямьсезләре дә бик күп. Аның бит карарга кирәк нигезендә бу комментарийлардан килеп чыккан нигезендә аның чыннан да милләт ләрнең тигез булмауы Башкортстанда шуңардан килеп чыгалар. Бер яктан комментарийлар алама булса да, икенче яктан ул глубинный процессы показывает. Уйланырга мәҗбүр итә, мәҗбүр итә.
Сезнең соңгы татар милли оешмаларының белдерүендә Россия президентына язган хатта шул ук бер аспект күрсәтелә бит инде татар милли хәрәкәтенең вәкилләрен кысу бара дип. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумов искална. Бәлки, сезнең фикерегезчә, бу гомумән Башкортстандагы татар хәрәкәте җитәкчеләрен куркыту өчен эшләнмиме? Әгәр шулай булса, турдан туры сорамалы курыктыгызмы?
Ул политика шушы хакимияте исеменнән уже 10 ел алып барыла. Особенно ул менә азак елларына бик кискен китте. Ул шундый кабахат политика алып барыла бит. Без шуны күреп торабыз. Ул политика татар иҗтимагый оешмаларына карата ул рәсми политика әйләнде озак елларда. Шуңа күрә без аны рәсми итеп әйтәләбез. Андый карашны битерергә кирәк. Татар халкына караша, татар иҗтимагый оешмаларына карата шундый кабахат политиканы битерергә кирәк аны. Башкортстан ситуациясендә без малайлар түгел. Бу политика белән күптән көрәш алып барган кешеләр һәм безне болай гына куркатып булмаячак.
13 августта исә Уфагупка бәйле хәлләр кискен үзгәрә башлады. Рәсми булмаган чыганаклардан алынган мәгълүматларга караганда, Мәскәүдәге аерым структуралар, клуб регионов сайты хәбәр итүенчә, Русия президенты структурасы бу эшкә турыдан-туры кысылган һәм Башкортстан җитәкчелегенә буш урында милләтара киренкелек тудырмаска буйрылган. Ничек кенә булмасын, 13 августта Башкортстан югары мәхкәмәсе Сергей Орловның һәм Илдар Габдрафиковның шикаятләрен карап, аларны иреккә чыгару турында карар чыгарды. Нәтиҗәдә алар икесе дә кишен иреккә чыктылар. Яңа ике тоткын Николай Шуйцов һәм Игорь Кучумов 14 августта Уфа вакыты белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Сергей Орлов Аржаникиз районы мәхкәмәсенең фарсыны хәтерләтүе турында белдерде. Аның әйтүенчә, өлкән яшьтәге мәхкәмәче ханым башкорт Орловка Татарстанга китәргә киңәш биргән. Әлбәттә, кулга алынганнарның иреккә чыгарылуы чагыштырмача гына җиңел дип карала ала. Чөнки шул ук Аржаникиз районы мәхкәмәсе яңадан аларны төрмәгә утырту мәсьәләсен караячак. Әлеге вакытта иң мөһиме Диярлов ни сәбәпле 28 февральдә туктатылган эшне кинәт кенә 3 августта яңадан карый башлаганнар. Уфадагы Ак йорттагы аноним чыганактан алынган мәгълүматкә караганда, нәк 3 августта Башкортстан президенты барлык эретүрәләрне җыеп үткәргән оперативкада Башкортстан парламенты башлыгы Константин Толкачев чыгыш ясап, хокук саклау органнарын экстремизм таратучы Уфагоп сайтын авызыкларга тиләмәүдә гаепләгән. 4 августта инде тентүләр, кулга алулар башланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Чаллы Татарстанның икенче шәһәре санала. 4 еллык башкала Казан 1000 еллыгын билгеләп үтте. Күрше Алабуга да 1000 еллык дәврен уздырды. Ә менә Чаллы әлегә кадәр үзенең яшен нигезләнү вакытын белми. Әмма күптән түгел анда да археологик казынулар башланды. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Бүгенге көнгә мәгълүм булганча, Чаллы җирлегендә беренче археологик эзләнүләр 1960-1970 елларда башкарыла. Әлеге эзләнүләр барышында Чаллыда 12 тарихи урын ачыклана. Алар арасында безнең эрага кадәр 2000 ел элек булган Чаллы каберлекләре, безнең эраның беренче 1000 еллыгының беренче яртысы белән бәйле төрки каганатлар дәвренә караган гәрдәле курганы бар. Менә шундый тарихи билгеләмәләр булса да, җирле урыс тарихчылары Чаллыга 1626 елда нигез салынды дигән фаразны алга сөрде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты Чаллыда моннан 50 ел чамасы элек башланып, аннан тукталып калган казу эшләрен яңартырга булды. Шушы уңайдан Чаллыда тарихи мәдәни мирас фонды булдырылды. Аңа җирле хакимият үз ярдәмен вәгъдә итә. Чаллыда тарихи казу эзләнү эшләрен башкару өчен 3 елга программада кабул ителде. Программа буенча 3 ел эчендә Чаллының берничә урынында, ягъни 600 квадрат метр чамасы җирдә археологик казу эшләре алып барылырга тиеш. Шушы казу эшләрен башкарган тарих институты галиме Наил Набиуллин азатлык хәбәрчесенә кайбер фикерләрен җиткерде. Аның әйтүенчә, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимнәре Түбән Новгород, Алтай җирләрендә, Русияның башка төбәкләрендә тарихи өйрәнү эшләре алып бара. Наил әфәнде үзе татар-болгар юнәлешендә эшли һәм Чаллы белән бәйләнешле тикшеренүләр хакында болай диде.
Менә без бит инде уйлыйбыз монда 17-18 гасырда рус колонизациясе вакытында күп авыллар гына барлыкка килгән дип шундый традицион фикер бит инде шулай бара. Без әзрәк икенчерәк ул нәрсәгә карыйбыз. Монда борын-борын заманнан башлап инде кеше яшәгән бит инде һәм 17-18 гасырда да булган һәм алар инде монда килгәндә монда кешеләр яшәгән. Шул шәһәр территориясендә аны без генә тапмадык әле, безгә хәтлендә билгеле иде булгар, татар табылдыклары билгеле шәһәр территориясендә. Мәсәлән, менә колонизация вакытында шул Чаллы ныгытмасы төзегәннәр дип әйтәләр инде. Шундый традицион фикер бар. Икенче фикер тагын бар әле аны. Билгеле иде ул Нагайский городище дип җиртәләр ул урынны. Шундый фикер бар, мәсәлән, ул менә яңа рус төзегән Чаллынское укрепление дигән ныгытма, ул мәсәлән, Нагайский городище өстендә утырырга мөмкин.
Чаллыда оештырылган тарихи мәдәни фондның башкарма директоры Җәмил Сафиуллин быелгы казу эшләре һәм 3 елга кабул ителгән программа хакында сөйләде. Аның әйтүенчә, казу эшләре алдагы елда да дәвам итәчәк. шул эшләрнең нәтиҗәсе булып Шаллы тарихы дигән китап дөнья күрергә тиеш.
Шаллы шәһәре бик күп төзү эшләр алып бару аркасында күп кенә археологик һәйкәлләрнең юкка чыгуы куркынычы килеп чыкты. Менә шул сәбәпле бу программа кабул ителде дә. Аларны барлап, аларның бик мөһимиятләрен инде археологик тыелма формасында билгеләп, ә калганнарын инде иренеп битерергә дә Шаллы шәһәренең тарихында борынгыдан бүгенгә кадәрге тарихында ак таплар калмасын дигән фикер белән эшләнгән эш иде. Бу фикер ак сызыкланып килде безнең хакимият тарафыннан былтырда эш башланыр алдыннан да быел да шул фикердә. Менә шул ирене эшләре хәзер дә бара, шул ак тапларны бетерү нисбәтендә менә археологик эшләр дә быел да башланып киттеләр һәм алар Аллаһы берсә икенче елга да дәвам итәчәкләр һәм соңыннан иренүләр беткәч зур гына Шаллы тарихы китабы барлыкка килер дип уйлыйм мин.
Алып барылган казу эшләре шуны күрсәтә. 12-нче гасырларда Шаллы җирендә болгар торулыгы булган. Болгар чыры Шаллыда нәрсә белән төгәлләнгән? Галимнар шушы күренешкә дә ачыклык кертү өстендә эшли.
Икенче ярты еллыкка газет журналларга язылу тәмамланып, йомгак ясалды. Күп кенә татар басмаларына икенче ярты еллыкта язылуның кимүе күзәтелде. Чуашстанның 7 меңләп татар яшәгән данлыклы Шыгырдан авылында исә татар матбугатын аз укыйлар дип әйтеп булмый. Бирдә Татарстанның үзендә дә күпләр белмәгән Казанда чыга торган газетларны да яздырып алалар. Шыгырданнан хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Кырларда уңыш җыеп алу өчен көрәш барганда, матбугат дөньясы аз гына тын алып калды. Чөнки авыл хуҗалыгыннан аермалы буларак, матбугат уңышны елына 2 кат җыя. Бу үзенә абунәчләр табып, тираж җыюдан гыйбарәт уңыш алу. Шул ук вакытта татар матбугатында азатлыкка игътибар көннән-көн арта бара. Вакытында татар матбугаты миллион данәләр белән хисапланган. Хәзердә ничә мең данә гәзит татар телендә мәгълүмат тарата, моны белү авыр түгел. Хисаплап чыгарган санны җанисәптә билгеле булган татар санына бүлсәң, ничә татарга күпме гәзит дигәнендә санап чыгарып була. Бу Казан эше инде, әлбәттә. Ә Чуашстанның Шыгырдан авылында шушы татар телендәге мәгълүматның ничә проценты килеп ирешкәнен әйтеп була булуын. Сан зур булып чыкмас иде. Шулай да 7 миллион татарның 7 меңе генә яшәгән Шыгырданда ничә дәнә татар гәзите киләсең? Шыгырдан авылы Сталин чорында татар милли районы үзәге булып торган. Ул вакытта Кызыл байрак дип аталган латин язуындагы район гәзите нәшер ителгән. Хрущев кәҗәләрне оттырып йөргәндә, әлеге гәзит татар һәм чуваш телләргә әйләнә. Татарчасы дубляж булып кала. Район үзәге дә Чуваш авылына күчерелә. Шулай итеп, Кызыл байрак авангардка, ә район Батыревскийгә әйләнә. Ә гәзит бүгендә 80-90%-ка чуваш теленнән тәрҗемә булуына карамастан шактый зур тираж белән чыга. Әлбәттә район өчен. Менә Батыр районының 24% халкы гына татарлар, калганы чуваш кардәшләр. Төгәлрәк әйткәндә, 11 мең татарга 1100 дәнә татарча район гәзите нәшер ителә. Дубляжда ике генә татар кешесе эшләсә дә, ул татарлар тормышын, тарихын да яктыртып бара. Ә Шыгырдан халкына исә 1100-нең 507 данәсе килеп тора. Шул ук вакытта йорттан йортка йөргән, ягъни әле Батырдан Чабаксарга, Чабаксардан татарлар күпләп яшәгән тагын бер район Комсомольскига күченеп торган республика татарларының вакыт гәзитен Шыгырданнар бик үз итми. Анда Комсомол хәбәрләре генә дип аңлаталар. Шулай да Комсомол хәбәрләрен Шыгырданда 9 кеше алдыра. Шыгырдан тормышы белән Казанга бик тыгыз бәйләнгән. Электән үк сәүдә эшләре Шыгырдан мишәрләрен Казанга юл тоттырган, чөнки зур шәһәрләр тирә-якта юк диярлек. Дөрес, Чабаксар якын, әмма күңел дә, эш тә Казанга юлны турыданрак салдырган. Менә Казан гәзитләре дә Шыгырданны басып киткән. Авылдагы элемтә бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Шыгырданга 1500-дән артык данәдә Казан гәзитләре килеп тора. Казаннар арасында беренчелекне Ирек мәйданы тота. Бу шәхси гәзитне 166 кеше алдыра. Әтулайым 36 мең татар яшәгән республикада ирек мәйданына 640 кеше язылган. Юлдаш икенче урында 179 дәнә килсә, акчарлык 34, безнең гәзит белән тәмле тамак 26 шар дәнә дә килә шыгырданга. Ә кайчандыр шакты халык языла торган «Ватаным Татарстан», «Казан утлары» бер дә юк. Татарстан яшьләре сабантуйлар да 2 дистәдән артмый. Казанда татарчада гәзит шакты күп чыга икән. Берәр казанлы аларның тулы исемлеген беләдерме, юкмы әйтүе кыен. Ә менә шыгырдандагы әбүнәчләргә карап, бераз чамалап була. Юригенә шыгырданнар алдырган башка гәзитләрнең исемлеген санап үтик. Иң шәп гәзит: «Мәхәббәт», «Ашыгыш ярдәм», «Паралма», «Ачык дәрес», «Сәләмәтлек», «Дулкын», «Гаилә учагы», «Әфәрин», «Алтын киңәшләр», «Авырмас өчен», «Гаилә бәхете». Араларында «Уртак түшәк» дигәне дә бар. Шыгырдан халкына быелның икенче яртысыннан тагын бер гәзит килә башлаган. Монысы «Бәйрәм» дип атала. Бу гәзитнең редакциясе Казанда булып, аңа Л.Р. Газизов дигән әфәнде мөхәррирлек итә. Ә гәзит үзе Чабаксарда басыла. Гомуми тиражы 11 меңнән артык. А4 форматында басыла торган 8 битле «Бәйрәм»дә темалар да шактый чуар. Сәясәттән алып криминалга кадәр. Һәм айрым бер бит «Азатлык» радиосы хәбәрләреннән тора. Менә соңгы номерындагы «Азатлык» хәбәрләренә күз төшереп алыйк. Наил Аланның «Пенсионерларны чәчә җыю коткара», Гөлнәр Шәйхетдиннең «Кризиста туучылар саны арткан», Ландыш Харрасовның «Армиягә татарлар бара», Ишке эшләр министрлыгы халык кәефен күтәрә һәм «Экологлар таләбе үтәлми» дип аталган авторсыз язмалар урын алган. Булар барысы да «Азатлыктан». Бәйрәм соңнан соңга үз укучыларын «Азатлык» хәбәрләре белән таныштырып бара. Ә бу гәзит атнага бер тапкыр чыга. Моңа кадәр «Азатлык» хәбәрләрен тулы сәхифә итеп данлыклы безнең гәзит кенә биреп бара иде. Дөрес, шыгырданнар башка гәзитләрдән дә «Азатлык» хәбәрләрен укып бара. Еш кына ирек мәйданы «Азатлыкка» сылтама белән мәгълүмәт урнаштыра. Менә соңгы номерында да әлеге гәзит «Азатлыкның» даими тыңлаучысы Анурбик абый Гөбәйдуллин хакында язма бастырган. «Көлсәләр дә булдырдым» дип аталган язмада Анурбик абый 70-тән узып китүенә карамастан компьютер алып интернетка тоташканын сөйли. Башта күлделәр ди, ә бу яшьтә мондый адымга баруының төп сәбәбен «Азатлык» радиосы сәхифәсенә керергә теләве белән аңлата. Аллага шөкер, «Азатлык» сайтына керәм дә, хәзер бернинди кыенлыкларсыз, теләсә кайсы вакытта шатыр-шатырсыз тыңлыйм аны. Кирәк тапшыруларны укый да алам. Аллаһының могҗизасы, начар күрүчеләр хәрефләрне берничә тапкыр зурайтып укый ала хәтта, ди Анурбек абый. Шулай итеп, шыгырдан халкы татар матбугатын даими укып бара. Ә Казаннан килгән гәзитләр аша Казанны да, андагы сәясәтне дә, матбугат төрлелегендә, «Азатлык» яңалыкларында белеп һәм танышып тора. Кыскасы, шаулашмагыз, шыгырданнан Казан күренә. Рафис Җәмдихан, «Азатлык» радиосы, шыгырдан.
Узган якшәмбе көнне Русиядә милләтләр язмышы турында аналитик тапшыру эфирга чыккан иде. Русия этнологларының Оренбурда үткән конгрессында россиян милләтен булдыру турында чыгыш бәхәсләр уятты. Әлеге конгресста булган галим Дамир Исхаков белән әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия халыкларының язмышы турында Дамир Исхаков белән аналитик сөйләшү иң кызык җирендә өзелгән иде. Русия фәннәр академиясының этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков россиян милләте кыру турында этнологлар корылтайында чыгыш ясаган. Моңа каршы чыгучыларда мондый киләчәкне кабул итүчеләрдә бик аз. Тишков кебек шәхесләрнең үз эше, алар үзләре теләгәнчә милләт кыралар, ә менә татарлар, аларның милли җитәкчеләре, галимнәре хәзерге хәлдә нинди юл күрсәтәләр соң? Татар милләтен саклау һәм үстерү стратегиясе буенча комиссия 6-7 ел элек үк төзелеп, зур-зур конференцияләр үткәрде, китаплар чыгарды. Русияның рәсми этнологлары шактый акыллы итеп ассимиляция алып бару юлын qonun negizinde alıp barganda tatar, başkırt hem başka milletlerin yolu nişik bilgilerge. Aydagiz bu haqta Qozanning uzinde şuluq Valeri Tishkok köbegok yönalişte işlevse tatar galimi Damir İshakovni tinglik.
Татарстанда бит никада тырышып карадылар. Шиттеги диаспорашлары боюнча бир давлат өчүрүүчү болдурган жок бит бүгүн дагы өчүрүүчү. Яхудлардын Израилде бар диаспорашлар боюнча министрлиги.
Кимтия.
Бизде ул функцияны чындыкта татар конгресси башкара. Но барыбызда билип турабыз, татар конгресси ул иштимагы уюшма. Менә хәзерге кризис шартларында шунда ук киренде. Бу уюшманы тутырганда дәүләтнең акчасы юк чындыкта. Һәм андый гына күләмдә акчалар белән милли мәнфәгатьне кайгыртып булмый барыбер. Һәм әйдәп баручы уртак милли уюшмада юк. Барыбызда беләбез, федераль автономияның рәте юк бүген. Татар конгрессының шулай эшләү темпы кимиде шушы кризис шартларында. Һәм бу ике уюшма бер-берсе белән үзара мөнәсәбәтләре шулай җайланмадылар. Шуңа күрә kim bunda atqa pişan sala degan savolga javob da yo'q. Bunda pişan solishi umuman yo'q menimcha tatar millatini.
Federal avtonomiyaning eliga ishlari ham proyektlari turunda Ildar Ilmiddinovdan tog'i so'rarmiz. Davlat dumasida o'tirib milliy masalalar bo'yicha qonun chiqarganda hukumatda grantlar bo'lganda ishlagani turunda xabar etgani bor, lekin reklama masalasida alaniyansa ko'rinmay, tatar kongressining PR programmasi big shab bora, har qalda davlat byudjetinda apparat yashatirga, safarlarga yirirga solingan oqchalar tutilar tatar kongressini berilgan oqchalar qonuniy federal avtonomiya osha qo'llanilu bir tinda qo'llanu turunda ma'lumotim yo'q. Balki Gilmiddinov Moskvadan topsa tutadir, tibaklar daştıdır. Yani bunda 2-3 milli uyushmanın oqşası bunağına iş qitirilib qalmay. Siz yetaklagan komissiya, Tatar millatining o'sishi komissiyasi 6-7 yillik tuzilgan edi. Ham motor kitoblar, analitik konferensiyalar o'tdi. Onda men de qatnashdim, bosilib tashiqdim. Qiziqqina boshlangan edi. Hozir biz sulashib o'tiramiz. Qoya barg'a bu programma, masalan, Damir Ishaqovqa 50 ming so'm oyinlik zarplata, ham oy sayin tugindi bunday ishlarga tag'i 1.5 million resurs berib qo'yganda, baribir o'zini-o'zi millat tirilib ketmaydi u. Unga bit qibla ko'rsatirga kerak. Ko'rsatuvchi ko'rasing, yo'q.
Mana bu masalaga shunday konkret qarorga kelak. Mana bu Tatar millatini o'stiruv komissiyasining ishiga kelgan vaqtda, albatta shunday yo'q, shaxsiy darajada o'xsha masalasida. Mana men konkret misol keltiraman. Aytek uzgan yil oxirida kongressning boshqarma komitetida qaror qabul etildi. Rossiya tibaklarida shu o'sish programmasining tibak variantlarini bildirgan degan. Shunday qog'ozlar ketdi har bir tibakka, ham biz jibariga bo'ldik shu tibaklarga fanniy metodik ishlangan kitoblarni. 5 kitap chiqdi hozir. Jibargan vaqtda qo'lda 5 kitob bor edi. Kriz bu sababli biz ol kitoblarni jibardik pochta bilan naloжный platej bilan. Mana qiziq bo'lar balki sizga aytib ketam, 32 tibakka jibardik, yortisi kerak qaytdi kitoblarning. Oshib ta qaramishi shu programma ishlovchilar kitoblarni kerak jibardilar. Oqsha yo'q deb. Hozir men majbur bo'ldim shu kitoblarni uzoq shamaga jibariga, uzoq shama kerak sotib olarga majbur bo'ldim kitoblarni. Kongressda bir tiyinda oqsha yo'q shular ayblanish ishlov uchun. Men ana nechini aytaman, boshqasida mana bunday ishlar ishlandi deb davlat hisobidan borasida, Fanlar akademiyasi qarshisida. Shuna ko'ra hozir bitinda bir qiziq kelib chiqdi. Tiga tibaklarda tibak programma ishlasalarda, uning fanniy metodik boshi bo'lmasi sababli bizga kelajak hozir tor qolgan materiallar uni yo'g'idan jiyib bo'lmayashaq. Mana bu bit strategiya ham shu strategiyani bir qo'lda tutib, bir yo'nalishda ishlov yo'q degan so'z shundaqda. Nindir bitinasida ijtimoiy darajada Tatar o'zi turinda o'zigina qo'yg'irta, qo'yalarimda shinoyliklar davlat boshlarida bitinmay qatnashmaylar degan so'z. Men hozir endi keskinroq ta aytalar edim baybirlarni. Munda bit xalqning o'zining darajasi shundan ko'rinadi. Mana biz ishlagan ol 5 kitobni bit kishi tiginda obet jidakchilar bor sidagan tibak ishmon jidakchilarni jibardik biz. Oshib qaramishlar kerak jibar ekan obet millat turinda o'ylamay degan. Uning boshinda da yo'q olay bir fikr yo'q boshinda. Olar mina bizga tatarlar shiddan bizni hisobga kelib bunda yig'lab bergan bekor atalar, ammo ishga kelib yetgach, o'zidan da ulush kiritilar kerak bo'lgach, endi bo'lsa ulush. Bir tiyinda olar yog'idan kirgan yo'q. Olar mina Tataristonda qoriyalar bir tiga savum sigara ettirib, o'zlari yerdan bitirgan jimmalar. Yahudlar bir ish bitmay boshqacha, yahudlar o'zlari yerdan bitirgan tashqilar Izroilga. Bizda mana shunday qarashlar yo'q xalqda. Bu ko'rsatib turadi bizning millatning, uning vakillarining darajasi big tuban ekanligini. Siyosiy ham milliy ong big tuban.
Armanlarning Armaniston byudjetiga kiritgan ham o'z xalqiga kiritgan oqchasi byudjetdan 2 bir ko'proq deb aytganlar edim men. Mana nishlabdir mana 500 ming kishi qatnashgan qurultoylar o'tkazamiz. Zo'r sharolarga shundan da Tatariston toba etul. Nishigin do'shusha bir necha kitobni jibaru mana 1-2 g'olimni asrau masalasiga kelgandagina yetmay qolay ekan. Boshqa g'olimlarda ko'pinda Tataristonda g'urlab tura bu qarshiliqni
әйберләр аңлашылып бетмена миңа.
Юк, мен ол аңлашыла. Менә быел бит ел башында татар семья үзәгенең юбилей съезды булды. Съезд үтмәсе дә, әгәр дә аны элеккеге ул оешманың лидерлары катнашып, шуны хәзерләмәсәләр. Чөнки яхшы ягы бик авыр иде дә шулай ук, анда без җитәкчеләргә вәгъдә бердек, аны әйбәтләп үткәрергә дип. Әмма шунда бит менә элеккеге лидерларның исемлеге чыкты һәм халыкка тәкъдим ителде, шу дәүләт тарафыннан шуларга ярдәм итү тәкъдим ителде.
Орден бирү турында әйбәт.
Ну, ансы әһәмиятле түгел нәрсә буенча. Әмма халык мәдәрәгә каршы чыкты. Бу нәрсә дигән сүз? Халык үзенең лидерларын хәтта якларга да җыенмый. Ул ничектер менә яшәргә уйлый, мәдәниятен дә үстергә уйлый, әмма кешеләрне күтәрү хисабына түгел. Менә бу дәрәҗәдән без яһудлардан бик нык аерылабыз. Яһудлар бит көн саен яһудларны мактыйлар. Менә ашып карагыз телевизорны безнең Россияның хан. Кайчан ачсаң да бер яһуд икенчесен мактап утыра. Һәм аларны күтәрәләр. Аларга премияләр, грантлар шунда, башка ярдәмнәр оештыру турында бездә ул ягы юк.
Без киресен эшлибез, мәмсә.
Менә монда иң кызыгы шунда, безнең халык белән безнең җитәкчеләр бер үк фикердә торалар бу мәсьәлә буенча. Һәм бер-берсенә туры киләләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу шиләгенә күрә капкачы дип, әмма шул ситуациядә безгә бер дә аптырарга кирәк түгел, ни өчен безнең үсеш алга бармый? Бара да алмый бу ситуациядә, чөнки үсешне тәэмин итүче төркемнәр, алар ниндидер бер нидә бушлыкка төшеп калганнар, шунда яталар. Аларны кулланып истирап чыгарга уйлаган кеше дә юк бу Татарстанда һәм татар дөньясында. Ничектер барысы да үз агымына куелган. Минем фикер шунда, бу үз агымына куелган сәбәбе шул, безнең җитәкчеләрнең фикере башка юнәлештә. Алар гел шөгыльләнәләр икътисад мәсьәләләре белән генә. Ә башка бергә аларның игътибарлары җитми.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Икътисад кына түгел, хәзерге килеп торган шартларда, хәзерге федерализмның җан тәслим торган хәлендә, икътисад белән сәясәт белән шөгыльләнгәндә үзеңнең республикада халыкның төрле милләтләрен, төрле Сиясәт катламнарында ничектер йоклату яки анда тынычландыру, Мәскәүләр шиткәндә дә ничектер толерантлы булып, үз кимәңне теге ташлар арасына үткәреп җибәрү аркасында шундый сак һәм бүгелүчән эш барганы күренеп тора аның. Ну без инде Чечня кебек катыгына сугышып, аннан кырылып та бетәлмибез алай.
Монда бит сүз сугыш турында бармый. Гомумән сугыш ул мәгънәсез нәрсә. Акыллары хәрәкәт турында бара. Чөнки менә мин аны гел кабатлап әйтәм. Карап чыгыгыз безнең Татарстан Фәннәр академиясында академикларның составына. Анда бит инде 80 яшькә якынлаган кешеләр утыралар күбесе. Алардан хәзер бу интеллектуаль сфераны үстерү өлкәсендә бер эштә көтеп булмый. Әмма бит шул учреждение тоталар, аларга акча түлиләр. Ә башка төркемнәргә ихтибар юк бит. Реаль бит, реаль фәнне һәм гуманитар өлкәне һәм башка өлкәдә шул хәл. Алып бара башка кешеләр, аларга ярдәм юк. Ә бөтен дөньяда билгеле ул, менә кайбер сфералар, гуманитар сфералар дәүләт ярдәменнән башка үсә алмый. Ну, мәсәлән, опера театры бөтен дөньяда ул зыян китерә торган оешма акча ягыннан. Әмма бит аны тотарга кирәк. Аны тоталар дөньяда. Бездә ситуация шулык. Менә мин рецепт бирә алмыйм, моны ничек үзгәртеп корырга кирәк дип. Но моның өчен бер генә юл инде, җитәкчеләрнең баш биләрен башкача эшләтергә кирәк. Аның өчен бәлки вакыт җитмәгәндер, бәлки бер буын алмашырга тиештер. Әмма менә мин күреп торам, Татарстанда соңгы елларда ул шундый теге элек без аны кулланадыр дигәндә, Брежнев чорына торгынлык чагыла башлады. Ул бөтен өлкәдә күренә, бигрәк тә ачык күренә шушы менә гуманитар өлкәләрдә. Шул өлкәләр үсмиләр, мәдәният өлкәсендә үсешәләрсә күренми. Менә шул нәрсәләргә караган вакытта, билгеле, моңа конкрет анализ да кирәк. Мин күзәтүләр турында әйтәм үземнең. Караган вакытта, мин уйлыйм, бу сәясәтне үзгәртмичә булмый дип. Яңадан карарга кирәк бу сәясәтне. Әгәр дә шул сәясәт үзгәрсә, ул вакытта бәлки татар милләтенә җан өреп булыр иде. Ә булай, мин килешәм, без әкрен генә йоклап үлемгә таба барабыз.
Беркем үтермәсә дә, махсус үтермәсә, патша заманында Россиядә бит бер тиндә бирелмәгән мәгарифкә. Матбугаты булмаган татар теле өчен. Телевидениесе булмаган. Мәдәнияттә театрында хәтта байлар хисабына эшләткәннәр.
Монда табигый процесс та бар. Аны шулай ук дөрес төшенергә кирәк. Менә мәсәлән, шушы көннәрдә генә булды бит хәбәр. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына абитуриентлар җитмәгән, истәлек булмаган. Бу гомердә ишетелмәгән нәрсә, өр-яңа күренеш.
8 кеше була иде бер урында.
Әйе, мин кергән вакытта 13 кеше иде. Димәк, татарның бу сферага ориентациясы юк дигән сүз шулай булып чыга.
Бәлки иҗтимагый оң, кешенең милли үзаңы, демократик үзаңы кеше татарлар айырмалғанда, мына ничектер татар булар үзләре таркалып, үзләренең шәриләрен бик рәхәтләнеп, диге шәһәр абшагысына кергән авыл балалары бит шәриләрен югалталар, бәлки шулай үзе тиләп үзе вас кискән. Нишләтәсен аны?
Юк, монда табигый процесслар да бар. Мәсәлән, без бит аны ашык-ашык күрәбез хәзер. Теге совет чорының соңгы 10 еллыкларында булган ассимиляция процессы, ягъни татарча укымау. Хәзер бит шуларның балалары үсеп җитте. Алар бәлки хәзер күпчелекне тәшкил итәләрдер ул кешеләр. Шуңа күрә менә аны теге без соңгы 10-15 ел ичендә эшләгән эшләр белән җиңел булмый. Ул тенденцияны, ул тенденция бик тирәндә утыра һәм акрын эри. Аның өчен дә гел эшләргә кирәк, әмма безнең эшләү җитәрлек түгел ул дәрәҗәдә. Менә күреп торабыз бит, хәзер татар мәктәбе хәтта башка төрле мәктәпләргә караганда конкурентлыкка чыдый алмый. Укыту сифаты начаррак булып чыга. Шуңа күрә балалар башка җиргә баралар укырга.
Укытучылар бит татар укытучылары, бездә укып чыкканнар, бездә эшләп йөри торган укытучылар алар.
Димәк, аларның дәрәҗәләре шундыйрак. Укыту процессын яңаша кыра алмыйлар. Менә без
сорау килеп чыга, эш дәүләттәме, үзебездәме?
Үзебездә дә. Мәсәлән, без бит күрдек, төрек татар лицейларына бит бер уныңа конкурс 50 кешегә җитә. Анда без шул татарлар эшлиләр хәзер. Төрекләр китеп бетте аннан. Әмма анда балаларны бирәләр. Чөнки анда укыту системасы башкача коралган. Һәм укытучы кешеләрнең башлары башкача эшли. Аны үзгәртеп карарга була, әмма моның өчен игътибар кирәк, аерым эш. Аны мин ойлыйм Татарстан президенты аңлады дип, чөнки ул юкагына бит мәгариф сферасында үсеш программасын булдыруны күтәреп чыкмый. Ул шуны аңлап хәрәкәт итә. Әмма нәрсә килеп чыгарасын күрербез әле. Анда бит кайсы якка барасын бик ныклап чамаларга кирәк. Мен ни эшне әйтәм, менә мен алдан кисәткән идем. Бу эшләргә минем ишетүем буенча Мировой банк дигән ешманда кертергә җыйналар безнекеләр. Мен башта аларны кертүгә каршы идем. Чөнки ул банк артында торучы безнең конкурентлар бар. Алар бездә мәгариф системасын үсүен теләмиләр. Күбрәк безгә үзебездә булган кешеләрне, яки безгә союзник булган, чын союзник булган кешеләрне кертергә кирәк анда эшләр эшләгәндә. Бүген ул нәрсәләр күренми, шуңа күрә әйтәм, без хәтта бик теләсәк тә, уңышка ирешербез, юк, ансы башка мәсьәлә.
Милләтләрне көч кулланып, яки анда һаваны басып үтерү омтылышлары бик көчле булмаса да, үлү омтылышлары, үлү тенденциясе көчәюенең тагы бер сәбәбе менә кешеләр хәзер шартларда үзләре бит акча, карьера турында ешрак уйлыйлар. Зиңел юл эзләү ул табигый хәл бит инде бер яктан караганда. Килеп чыга халыкның үзенә каршы булган нәрсә.
Әлемзәл әфәнде бит карьера мәсьәләсенә каршы килмәй әйткән әйберләр. Карьераны аны милли юнәлешне күтәреп тә корырга була. Чөнки менә бүген бит нәрсә бездә чиновниклар ничек үсә? Чиновниклар ул элеке комсомол работникларны, аларның балалары, танышлары, туганнары һәм башкалар. Ә бит башка төркемнәр дә бар. Бәлки башка төркемнәр эшләсәләр эш яхшырак барыр иде. Ә менә аларны власка ничек кертү мәсьәләсе бар бит. Шуңа күрә менә бер яклыгына сәясәт корган вакытта, шул исәптән идарәчеләр үстерү өлкәсендә дә ул вакытта без тиешле нәтиҗәгә килеп ирешмәячәкбез. Бу бик әһәмиятле бер. Моны хәтта Россия дәрәҗәсендә әйтик, Медведевлар да аңладылар. Хәзер бит анда кадровый резерв дигән нәрсәләр килеп чыга. Аны бит бездә эшләгән вакытта безгә дә уйларга кирәк. Әйтик, кадрларны хәзерләгән вакытта гуманитар сферада булган кешеләрне күбрәк тарту анда. Бу бит дөньяда сәясәтчеләр күбесе юристлар. Ә бездә авыл хуҗалыгы белгечләре һәм шуңар ашаган башка белгечләр утыралар. Бу бит бик зур аерма. Безгә менә шул өлкәләрдә ситуацияны үзгәртергә кирәк. Но мин хәзер инде картая барган саен төшенә башладым. Ул бәлки бу буында эшләнмәс дип, ул киләсе буыннарда бәлки эшләнер. Әгәр дә без аларны эшләй алмасак, безгә ул вакытта чынлыкта тереп юкка чыгарга гына кала.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Казан университетының татар факультетына күпләп килмәүнең бер сәбәбен искә төшәсе килә. Бердәм дәүләт имтиханны татар тілінен бұлыр деп, ғымен татфакка, мен интернеттен де оқыдаман татфакка бұлдықлы, ләкен ұрысшаны шап білмеген ауыл кішілері жиылған екен. Әқазір күтмегенде сұңғы ойлардағына тұттылар да, татар бұлай кіру үшін ұрыс тілінен әдебиетінен еге болға дейш, бідеи болға дейш дегеш. Таралды енді мізген татарларым, ішмасам татар тілін өз тілімдеген оқырым, ұрысшасы қодалып кеттіп үрішілер, олар келмеді. Демек алар бұар. Хәм татфак бітірген бі көп кішілерінің мен білем район, шәһәр, хүкімет администрацияларында, милицияда, түрлі мақсус ұйымдарда ішлеп, дүбіртетіп, ішлеп берілер, элита болып берілер бі татфак бітірген жігітлер.
Өбе чынықта нәрсе деген сөз. Татар тілі һәм татар сферасы бірінші тапқыр ұшырады реаль конкуренция білен. Башқа сфераларда реаль конкуренция бар. Һәм көрініп тұр, халықтың көпшілігі башқа сферға кіріп тұрса, шынки бу мен айтқан сфераларда алға таба ұшыш мүмкіндігі шақты шектелген болып шыға. Аны бит халық башта ойлай олай бірлерді. Шуңа көре бізге әгер де ол сфераның дәрежесін көтерсек, міне оларды бітірген кішілердің дәрежелері орындарына қойсақ, ол уақытта халық аңлар еді бәлки, онда кіріп те өсіп болғандығын. Тұрмаш аны көрсетмей.
Милли тіл білен ақша конкуренциясын әлбетте ақша жеңе, онсы күн көбік ашық. Ләкін мұнда әр шәхісінің ақша таба тұрған, дәулет дилбегесін тұрған шәхісінің туған тілін, шет тілін, орыс тілін камил барысында білуі, техниканы білуі керек дейді.
Мен әмін бір ғана мысал келтірем. Түркияда болған ситуацияны. Түркия бет соғыс біткеннен соң Америка ығынысына ілігіп, анда элитар түркімдер үшін американдар 200 мектеп түзділер. Инглиз тілінде оқытатырған. Бүтін түрік элитасы шуннан шықты шул мектептерден. Әмі 60-шы жылдар башында оқ Түркиядағы мұсылмандар, олардың алдыңғырақ фикір етуші кісілері аңладылар. Бұл мектептерге конкуренция түзсең ғана жеңіп бола бұл элитаны. Һәм алар ислам рухында, әмма білім ягыннан теге американ мәктәпләрдән калышмаган яңа мәктәпләр булдырдылар. Ул мәктәпләр үсә-үсә 80-нче еллар башына хәзерләделәр күп санлы кадрлар, һәм шуннатта Төркиядә харшулар башка киттеләр. Менә бу нәрсә ягы сөз мәгариф сферасы, гуманитар сфера. Ул бик әһәмиятле. Әгәр дә син тиешенчә дөрес кара белсәң, ул вакытта син бүтән әйберне үз кулына тота аласың. Әмма аңлап чыгарга кирәк. Менә бездә шул аңлау җитми. Мәгариф һәм гомумән шуңар кушылган башка сфераларны үстереп, үзебезнең элитаны күтәреп, халыкны шуның артыннан әйтеп бару проблемалары бар. Бегеле бу стратег фикерләүнең бер өлеше һәм әгәр дә ул фикерләү юк икән, бу сфераларны үстереп булмый.
Әлбәттә, бу эшләрдә ничектер дәүләт турында фикерле кадрлар һәм фикерләр үзләре шәп тәкъдимләр кирәк бит. Менә гадәттә соңгы елларда нинди генә аналитик сүз чыкса да, нә хөкүмәт аппаратындагы кебек күп мәхшә бирәсез дигән сүз килеп чыга. Менә сез җитәкләгән комиссиядә дә, татар конгрессада, шәхсән үзегез дә, менә шул акча булса, барысында эшлибез дигән аргумент яңгырый ул, ләкин мин моңа ышанмыйм. Чыгу юлларын, яңа тенденцияларны тирән итеп, аны заманында большевикларны Ленин алып кирип киткән кебек. Анда Иран инкылапчыларын алып киткән кебек кыбла, төп идея, гомумиләштерелгән ниндидер яктырткыч фикер. Менә шулар җитми һәм бу фикерләр талантлы, намуслы җаннарда, башларда бушлай туалар. Ә инде эшләтеп җибәргәндә программалары, ансы инде аның акча дигәннән Яһуд конгрессының еллык бюджеты аппарат эшләренә 6-7 миллион долларларны үзләре җыйган булалар.
10 миллион доллар артқан вақытларда бар ялар, анасын білеміз. Әмі мұнда бет сөз бізге конкрет, біне меңа, яйса башқа менім коллегалар ақша кетір бір тұрында бар мұй. Сөз бара сәясәтіні шулай тұрып құру, шулай сәттен иқтисады сәясәтінде. Шуша сфераларға да ақша кірлік болсын деп. Бұ дәулет проблемасы. Мұны теге кіседен шығарып, біздің кісеге сауыл тұрында сөз алып бармайын мен. Мына шул саясат булмау сәбәпле, әйтик, безнең фәннәр академиясына акча әс, булган вакытта ул аерым шәхесләр мәнфәгатенә китеп бара. Мәдәниятка да шул ярак беләләр акчаларны. Монда бит акча әс булган чиракта бигрәк тә. Аны бик карарга кирәк башта. Кайсы сфераларга күбрәк бергә? Шул бит сфераларга акча бирү сәбәпле ул сфералар үсәләр. Бөтен дөньяда мәнфәгать шулай корылган. Ә бездә менә ул гуманитар мәдәни сферага иң соңгы чиратта, әле аннан да аннан соңгы кире алу яртысын, кризис дигән булып, һәм аннан соң уйламыйча гына төрле урыннарга тора туаны. Менә без күреп торабыз, бунда күпме теге зур концертларга бирәләр, 500 мең евро, 700 мең евро кереп китә анда теге масса күләм концертларга. Әбет шундай акчан әйтик татар китабын чыгарырга куйсаң, яисә бер дәресле хәзерләргә куйсаң, конкрет дәреслекне, бәлкәйнең файдасы күбрәк булыр иде. Бездә менә шуны үлчәүгә салып карый белү юк. Ну бу билгеле мәдәниятнең дәрәҗәсеннән тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында этнологик күзәтүләр үзәге җитәкчесе Дамир Исхаков Татарстанның рәсми хакимияте милләт үсешенә күбрәк игътибар бирергә, галимнәргә күбрәк акча бүлеп бирергә тиеш дип саный. Бу фикер милли идея була алама һәм стратегик кыбланы билгелиме? Хәзергә бирелә торган акчаларның күпме булуы, аларның кайда ничек тотылуы, чыгымнарның нәтиҗәлелеге турында ишеткән, белгән, сораган кеше юк. Киләсе аналитик тапшыруларда без хөкүмәт, дәүләт шурасы, президент аппараты, финанс министрлыгы һәм башка оешмаларның вәкилләре белән менә шул турыда сөйләшербез. Әлбәттә, алар бу четерекле темага кагылырга ризалашсалар. Ә бүгенге тапшыру шуның белән тәмам, анда Дамир Исхаков белән әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Финляндиядә Габдулла Тукайның Суанасы исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка 2 телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкидә китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Суанасы, яисә финча тәрҗемәсе белән әйткәндә су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче İki туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди магневи тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен Суанасы дип сораган идем. Алар без читилдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчага тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип теләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемнәренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемләрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуын да күрәсең. Малайның йоқы бөлмәсендә анда шимайлар эленгәнендә күрәсен.
Фәридә ханым рәсемнәрне кем ясады?
Рәсемнәрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мешнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларның, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсен. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбыр ул татарча. Әкиятнин тилине килсәк алсу. Ул ис китерлек матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыен тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп финчага тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессионал кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язган. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык. Һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы ул, ягъни кечкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничек тур күз алдына китерер өчен аның эчендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган берсенә әйткәндә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәдәлла
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Әссәләмү ғалейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге 128 аяттан торган Нәхл, ягъни Умарта кортлары сурәсе белән таныштыра башлыйбыз. Бу сураның 68-нче аятында Умарта кортларының искиткеч тормышы турында сүз бара. Сурәгә Умарта кортлары исеме менә шуңа күрә бирелгән. Бу сурада Аллаһ Раббыбыз үзенең барлыгын һәм берлеген инкар итеп, Аллаһ дип үз куллары белән ясаган сынымларга, һәйкәлләргә табынучы һәм әхлаксызлык сазлыгына баткан кешеләргә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы мөрәҗәгать итә. Аларны төрле дәлилләр күрсәтеп, хак юлга инди. Коръәндә шундый кешеләр мишрик яки кафир дип аталалар. Моннан 14 гасыр элек шундый кешеләр дөньяның һәр җирендә, бигрәк тә Арабстанда бик күп булган. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга бу сураның 1-дән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
سيز Qur'ondagi naql, ya'ni Umarta qurtlari surasining 1-dan olib 8-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nog'imoniy ismli Tatar Qur'on tafsiri ham boshqa tafsirlar yordamida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Allohu taolaning amri keldi. Ya'ni Qiyamətdən qayşan bulaşağı, həm kimgə hidayət və kimgə qazab bulaşağı da hüküm itildi. Allahın hükümlərin aşıqdırmağız. Yəni, kəfirlər qiyamət qayşan bula, yəki bizgə qazab qayşan kirə tizrək bulsın deyib külüb əyttilər. Allah-u Teala müşriklər sıfatlı turgan məhluklar sıfatından bik pak. Kimçilikten yuqarı hem ulu. Allahu Teala kullarından üzü tilegen bendelerine, üzünün emri bilen, ülgen küngüllerini tirgizücü, şeriat bilen feriştelerini indire. Allah'dan başka ilah yok, fakat mingine, minden kurkagız deyip haber birmek için. Allah cir ve küklerini hak tüzü bilen tüzüdü. Ул Алла мүшриклар сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пак. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән хак төзү дигән сүз Алла җирдә һәм күктәрдә булган нәрсәләрнең һәммәсен мөкәммәл рәвештә төзеде. Аларның һәр берсе табигатьтә үзенә хас вазифа үти. Берсе дә юкагына бар ителмәгән дигән мәгънәне аңлата. Halbuki Muhammed peygamber zamanında Mekke'de yaşayan müşrikler Allah bar etken şuşu nerselerinin kaybirlerinden sınımlar, heykeller yasap onlarga tabınganlar. Bu ayette müşriklerinin mine şuşu gamelinin dürüst bulmağı, kişiler bütün galemini yuktan bar etken birden bir Allah'a ışanulara kirek ikeni beyan etilgen. Anlatma tamam. İndi ayetlerinin mağnasını aytuvni devam etebiz. Allah kişini bir tomchi sudan bar ite ve şul kişi açık düşmanlık bilen Allah'a karşı bahasleşe. Anlatma, bu ayette de Allah Rabbimiz kişilerge üzinin barlığın hem birliğin kürsetir için delil getire. Ul, ir bulsun, hatın bulsun, bütün kişilerinin nigizi bir tamçı su ikenin beyan ite. İrlerde bulgan şul bir tamçı su, ana karanında yakınça 9 ayda Allah'ın kıdreti bilen, kullu ayaklı, başlı küzlü, hem in mühimi, uylav selete bilen cihazlangan mükemmel bir kişiye evrile, hem dünyaga kile. Ondan son ul, umumən ata-anasının gerdəmi bilən bilgili bir yaşka qədər üsə. Ləkin qay bir kişilər özlərinə birilgən fikirləv sələtin dürüst kullanmağı arqasında, yəki başqa kişilərinin yığıntısı bilən özlərin yuqdan bar etkən Allahını inkar etələr, yəki Allah deyib başqa nərsələrgə tabınalar. Şuna görə bu ayətdə Allah Rabbimiz kişilərini üzlərinin dünyaya kilu mucizasını yaxşılab tikşirirgə, həm şunda haqiqətini kürürgə indi. Bu mucizadagı haqiqət isə Allahın barlığı, birliği həm qudrəti. Anlatma tamam. İndi Naxil surəsindəki ayətlərinin mağrəsini aytunu davam etəbiz. Və ul Allah hayvanlarını bar etdi. Ул хайванлардан сезгә сөт, йон һәм башка файдалар бар, һәм суйып итләрен ашыйсыз. Ул хайванларны иртә белән кырга чыгарганда ва кич белән үегезгә кайтарганда сезгә зиннәт ва шатлыктыр. Ва ул хайванларга йөкләр тиеп, ярак шәһәрләргә зур мәшәккәт күрмичә төрле әйберләр илтәсез. Әлбәттә, Роббыгыз сезгә шәфкатьле һәм рәхимле. Яна сезгә зиннәт өчен вә атланыр өчен, йөкләр тияр өчен ат, качыр, ишәкләрне бар итте. һәм дә Алла сез белмәгән нәрсәләрне бар итеп тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.